Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala, a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Milí posluchači, ve 22. kapitole Lukášova evangelia pokračujeme dále a to, co jste slyšeli, je verš 31. a 32. podle ekumenického překladu. Je zřejmé, že Satan nepřestává útočit na ty, kdo patří Pánu Ježíši Kristu. Dokonce bych řekl, že právě na ně útočí nejvíce, protože nevěřící nepotřebuje až tak moc lákat a svádět. Ti mu už patří, ti v podstatě mnohdy dělají bez velkých zábran to, co on chce. Pán Ježíš ale Petra ochránil, takže se navzdory všem svým pádům a různým klopítnutím nakonec stal oporou pro mnoho dalších křesťanů. Pán Ježíš jej ochránil svou přímluvnou modlitbou. I za nás dnes se takto přimlouvá, pokud mu na základě své víry patříme. Řekl mu: Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Ježíš mu řekl: Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve a ty už třikrát zapřeš, že mě znáš. Verše 33 a 34 ve 22. kapitole Lukáše. Petr prostě nevěřil, že by mohl selhat, že by mohl Pána Ježíše zapřít. Zanedlouho se ale o své slabosti mohl přesvědčit velmi zřetelně na vlastní kůži, jak se říká. Řekl jim: Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek? Oni mu odpověděli: Neměli. Řekl jim: Nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu. Kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Pravím vám, že se na mě musí naplnit to, co je psáno. Byl započten mezi zločince. Neboť to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle. Oni řekli: Pane, tu jsou dva meče. Na to jim řekl: To stačí. Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu. Učedníci ho následovali. 22. kapitola Lukáše po 39. verš. Situace se postupně mění. Dosud byli učedníci posíláni k izraelskému národu a měli jít bez jakéhokoliv vlastního zabezpečení. Od chvíle smrti Pána Ježíše Krista se bude ale pracovat trochu jinak. Ke křesťanské službě bude patřit i plánování, zabezpečování dobrých podmínek služby, počítání nákladu i ochrana služebníků církve. To je situace, ve které žijeme my dnes. Když došel na místo, řekl: Modlete se, abyste neupadli do pokušení. 40. verš. Před Pánem Ježíšem je závěrečná fáze jeho života. Než se naplno rozběhne příběh jeho utrpení a smrti, přichází ještě jednou Satan se svým pokušením. Ještě jednou zkouší odvrátit Pána Ježíše od jeho oběti. Proti takovému útoku nepřítele lidských duší je třeba bojovat modlitbou. Bude se modlit Pán Ježíš a měli by se modlit i jeho učedníci. Pán to od nich očekává. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil. Klekl a modlil se: Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich, ale nemá, nýbrž tvá vůle se staň. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krůpě krve. Verše 41 až 44. Proč byl modlitební zápas tak bolestný? Což pak nebylo mnoho jiných, kteří umírali na kříži? Ani v nejmenším nemůžeme zlehčovat utrpení při ukřižování nebo při všem, co tomu předcházelo. Ale to, co stálo před Pánem Ježíšem v tuto chvíli, byl především lidský hřích, který měl vzít na sebe. On, jediný svatý, se měl stát hříchem. Nikdo z nás si nedovede představit tu hrůzu a bolest. Hrůzu znesvěcení. Usilovně bojuje, aby nakonec mohl říci, nemá, nýbrž tvá vůle se staň. V poddání otcově vůli bylo jeho vítězství. Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a zhledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim, jak to, že spíte, vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Ještě ani nedomluvil, a hle, zástup a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden ze 12. Přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil. Ježíš mu řekl, Jidáši, políbením zrazuješ syna člověka? Nikdo z učedníků nedokázal podepřít svého mistra v jeho největším, nejtěžším zápase života. Nechali ho samotného. Na svou obětní cestu vykročil Pán Ježíš zcela sám. Náhle se tu objevuje zástup ozbrojenců a v jeho čele Jidáš. V noční tmě nebylo snadné poznat, který z mužů v zahradě je ten Ježíš z Nazareta. Jidáš, který jej samozřejmě dobře znal, na něj ukazuje políbením, tedy osobním pozdravem, který symbolizuje blízkého člověka. Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli, co nastává, řekli, pane, máme se být mečem? A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a utěl mu pravé ucho. Ježíš však řekl, přestaňte s tím. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Pak řekl Ježíš těm, kteří na něho přišli, kněžím, velitelům stráže a starším. Jako na povstalce jste na mne vyšli, s meči a holemi. Denně jsem byl mezi vámi v chrámě a nevstáhli jste na mě ruce. Ale toto je vaše hodina, vláda tmy. Lukáš 22 po 53. verš. Proč učeníci tak rychle sáhli po meči? Asi s ním moc neuměli zacházet, ale sám jim nařídil, aby ho vzali sebou. Měli tedy za to, že teď nastává chvíle pro použití toho meče, ale mýlili se. Pána Ježíše není třeba bránit. Jednou budou bránit sami sebe, své blízké, ale teď je třeba vědomně jít do místa oběti. Moc je předána do rukou temnosti. Pak ho zatkli a odvedli do veleknězova domu. Petr šel zpovzdálí za nimi. Lukáš 22:54. Petr udělal něco, co bylo velmi nebezpečné. Kdyby vzal vážně slova Pána Ježíše o zradě nebo o zapření, možná by si to rozmyslel. Ale Petr zřejmě v tuto chvíli vůbec nepřemýšlel. Byl zaskočen vývojem událostí a reagoval spontánně. 55. verš spolu s následujícími nám říká, když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo, přisedl mezi ně i Petr. A jak seděl tváří k ohni, všimla si ho jedna služka. Pozorně se na něj podívala a řekla, tenhle byl také s ním. Ale on zapřel, vůbec ho neznám. Zakrátko jej spatřil někdo jiný a řekl, ty jsi také z nich. Petr odpověděl, nejsem. Když uplynula asi hodina, tvrdil zase někdo, i tenhle určitě byl s ním, vždyť je z Galileje. Petr řekl, vůbec nevím, o čem mluvíš. A ihned, ještě než domluvil, zakokrhal kohout. Události se odvíjely příliš rychle. Petr se nedokázal zorientovat. Jeho srdce sevřel strach a nejistota. Stačily docela nepatrné otázky. Nepatrné otázky nepatrných lidí, jako byla jedna služka. Už jenom náznak nebezpečí a Petr zapírá. Ani se nenadál a ozvalo se slíbené kohoutí kokrhání. Tu se Pán obrátil, 61. verš, a pohleděl na Petra. A Petr se rozpomenul na slovo, které mu pán řekl. Dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Šimon Petr pána Ježíše skutečně miloval a svůj slib věrnosti myslel smrtelně vážně. Nicméně nepočítal se svou slabostí. Teď ho jeho vlastní zapření zaskočilo a srazilo na kolena. Reagoval však docela jinak, než jak později uvidíme reagovat Jidáše. Petr pláče. Jsou to sice hořké slzy, ale jsou to slzy pokání. A takové slzy jsou vždycky slzami naděje. Muži, kteří Ježíše hlídali, posmívali se mu a bili ho. Zavázali mu oči a ptali se ho, hádej, proroku, kdo tě uhodil. A ještě mnoha jinými slovy ho uráželi. Lukáš 22, verše 63 až 65. Způsoby vojáků nebývají a ani v tuto chvíli nebyly nijak jemné. Pán Ježíš čeká na to, než se sejde židovská velerada, která má posoudit jeho vinu. Je ve Veleknězově paláci hlídán vojáky, kteří si krátí chvíli po svém. Bíjí pána Ježíše do tváře. Vernon McGee se domnívá, že k této situaci mířila slova proroka Izajáše, když říkal, jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku. Jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. To je citát z Izajáše 52, verš 14. Jakmile bylo ráno, sešla se celá židovská rada, velekněží a zákonníci, aby provedli první výslech. Jakmile nastal den, zhromáždili se starší lidu, velekněží a zákonníci, odvedli ho před svou radu a řekli mu, Sili Mesiáš, pověs nám to. Odpověděl jim, i když vám to řeknu, neuvěříte. Položím-li otázku já vám, neodpovíte. Ale od této chvíle bude syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha. To je pár veršů až po 69. Otázka mesiášství pána Ježíše byla politicky velmi citlivou otázkou. Římané považovali každého, kdo by se chtěl prohlásit za židovského mesiáše, za politického nepřítele. Kdyby se tedy pán Ježíš ke svému mesiášství výslovně přiznal, vydali by ho Římanům jako někoho, kdo připravuje povstání proti římské moci. Pán Ježíš takhle přímo neodpovídá, ale cituje slova ze 110. žalmu a ukazuje, že jeho ambice nemíří k pozemským věcem. 70. verš 22. kapitoly. To řekli všichni, jsi tedy syn Boží? On jim odpověděl, vy sami to říkáte, já jsem. Oni řekli, nač ještě potřebujeme svědectví, vždyť jsme to slyšeli z jeho úst. Druhá otázka velerady směřovala ke Kristovu božství, nebo tedy Božímu synovství. V procesu s pánem Ježíšem židy trápily čistě náboženské otázky. S těmi ovšem nemohli obstát před římským soudem. Když pak pána Ježíše vedli před Piláta, museli téma své obžaloby změnit. Protože židé sice mohli mít svou veleradu, ale nemohli dělat žádné závazné definitivní rozhodnutí, zejména neměli právo nikoho odsoudit k smrti. Museli tedy i s pánem Ježíšem před představitele římské okupační moci. To povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi. Vznesli proti němu žalobu. Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za mesiáše, krále. První dva verše z 23. kapitoly. Pilát byl v té době římským správcem Judska. Abychom dobře pochopili jeho jednání, potřebujeme vědět, že Pilát snad neměl nikoho v takové nenávisti jako právě Židy, a tak jim dělal, co mohl nejhoršího. Skupina, která k němu přivedla zatčeného pána Ježíše Krista, vyslovila jiné obvinění, než s jakým jsme se setkali v paláci velekněze. Tam se ptali po náboženských otázkách. Nyní však mluví výhradně o politice. Částečně šlo o naprostou lež. Pán Ježíš například nikdy nebránil odvádět daně římskému císaři. Pilát mu položil otázku: ty jsi král Židů? On mu odpověděl: sám to říkáš. Na počátku se zdálo, že výslech bude krátký a snadný. Před Pilátem stojí zbitý muž ve venkovském plášti. Pilát se ptá na jeho královskou pozici a vězeň mu dává výslovně kladnou odpověď. Jak jsme si už řekli, Pilát měl vždycky snahu dělat Židům něco na zlost. Proto i v tuto chvíli se pokouší pána Ježíše osvobodit. Co by z toho měl, kdyby ho dal popravit? Pilát řekl velekněžím a zástupům, Lukáš 23, 4. verš: já na tomto člověku žádnou vinu nezhledávám. Ale oni na něj naléhali: svým učením pobuřuje lid po celém Judsku, začal v Galileji a přišel až sem. Jakmile to Pilát uslyšel, otázal se, zda je ten člověk z Galileje. Když se dověděl, že podléhá Herodově pravomoci, poslal ho k němu, protože Herodes byl právě v těch dnech také v Jeruzalémě. Úsek po 7. verš. Židovští představitelé, zřejmě následováni větším davem lidí, se ale nenechali jen tak snadno odbít. Pilát začíná tušit nepříjemnosti, a tak když zjistí, že pán Ježíš přišel z Galileje, posílá ho k Herodovi, pod jehož moc Galilea spadala. Když Herodes spatřil Ježíše, 8. verš, velmi se zaradoval. Už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. Před nějakou dobou nechal pán Ježíš Herodovi vyřídit vzkaz. Tehdy řekl některým z farizeů: jděte a vyřiďte té lišce. Hle, já vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra a třetího dne dojdu svého cíle. Avšak dnes, zítra a pozítří musím jít svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém. To je připomenutí z Lukáše 13, verše 32 a 33. Teď se ten třetí den přiblížil. Herodes byl zvědavý na projevy moci pána Ježíše, ale neviděl nic. Pánu Ježíši nikdy nešlo o senzaci. Kdyby Herodes více přemýšlel o tom, co viděl a hlavně co slyšel, a kdyby si to dal do souvislosti se starými proroctvími, která bez pochyby alespoň z části znal, mohl mnoho získat. Toužil však jen po divech a zázracích. Taková cesta ovšem bývá neplodná. Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpovídal. Byli přítomni i velekněží a zákonníci a neústupně na něj žalovali. Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, dal ho obléci ve slavnostní šat a poslal ho zase k Pilátovi. Toho dne se Herodes a Pilát stali přáteli, předtím totiž bylo mezi nimi nepřátelství. To je Lukáš 23, verše 9 až 12. Společné nepřátelství se může stát často základem spojenectví. To je způsob tohoto světa. Přátelství vzniklá ze společného odporu vůči někomu nebo vůči něčemu, ovšem bývají velmi prchavá. Pilát svolal velekněze, členy rady i lid a řekl jim, přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobuřuje lid. Já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a nezhledal jsem na něm nic, z čeho jej obvinujete. Ani Herodes ne. Vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt. Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím. Herodes vrátil pána Ježíše zpátky k Pilátovi. Poslal ho oblečeného do slavnostního šatu, aby tak zesměšnil jeho královský titul, o kterém se mluvilo v obžalobě a ke kterému se pán Ježíš před Pilátem přiznal. Zvláštní je, že v tuto chvíli se Pilát staví na stranu obžalovaného. Můžeme se domnívat, že to udělal především židům na zlost, že mu na pánu Ježíši vlastně vůbec nezáleželo, ale v každém případě se pokusil ho osvobodit. Ale oni všichni najednou křičeli, pryč s ním, propusť nám Barabáše. To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu. Verše 18 a 19. Dav, který pána Ježíše doprovázel k Pilátovu paláci, se jednoznačně postavil na stranu zločince jménem Barabáš. Božího syna odvrhli a přiklonili se ke vzbouřenci. Takový je svět dodnes. V podstatě mu nezáleží ani na pravdě, ani na spravedlnosti, i když o obojím tak často a tak moc mluví. Lidem většinou jde jen o momentální prospěch. Dav se nechá příliš snadno strhnout a zmanipulovat. 20. verš. Tu k ním Pilát znovu promluvil, neboť chtěl Ježíše propustit. Avšak oni křičeli, na kříž s ním. Rozvášněný dav se nedal ovlivnit Pilátovými řečmi. Požadavek zněl jasně a nekompromisně. Ježíš musí zemřít smrtí otroků a nejhorších zločinců. A tak se Pilát pokouší znovu, 22. verš. Promluvil k ním potřetí. Čeho se vlastně dopustil? Nezhledal jsem na něm nic, proč by měl zemřít. Dám ho zbičovat a pak ho propustím. Ale oni na něm s velikým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat. A jejich křik se stále stupňoval. A tak se Pilát rozhodl jim vyhovět. Propustil toho, který byl vsazen do vězení pro vzpouru a vraždu a o kterého žádali. Ježíše vydal, aby se s ním stalo, co chtěli. Pilátovi to vlastně mohlo být jedno, jak celý proces skončí. Nešlo mu o žádnou zásadu, o žádnou spravedlnost. Chtěl jenom pozlobit Židy. Ale zas tak moc je pozlobit, tomu nestálo za to, aby podstoupil nějaká rizika. Když se situace příliš vyhrotila, když příliš moc křičeli, když mu dokonce podle jiných evangelií řekli, že není přítel císařův, Pilát začal tušit možné nepříjemnosti a tak ustoupil. Vraha a vzbouřence Barabáše propustil a Ježíše vydal popravčí četě. O tom, co bylo dál, budeme číst a přemýšlet zase příště.